Pēc 1917. gada februāra revolūcijas Krievijā arī Baltkrievijā bija aktivizējušies Baltkrievu nacionālo ideju aizstāvi, kuri vēlējās cīnīties par Baltkrievijas autonomiju republikāniskās Krievijas sastāvā. Tika sasaukts Baltkrievu nacionālo organizāciju kongress, kurā tika ievēlēta Baltkrievijas centrālā rada, kas jau rudenī kļuva par Baltkrievijas lielo radu. Šī organizācija nostājās opozīcijā pret tobrīd lielāko Baltkrievijas teritorijas daļu kontrolējošo lielnieku rietumu apgabalu izpildu komiteju. 1917. gada 20. decembrī sākās viss Baltkrievijas pirmais kongress, taču pēc vienas dienas lielnieki to padzina. Šis kongress gan paguva ievēlēt izpildu komiteju, kura savukārt bija iecerēta kā Baltkrievu zemju pagaidu valdība. 1918. gada 18. februārī sākās Vācijas karaspēku uzbrukums un pēc dažām dienām Vācu armija ieņēma Minsku un lielāko daļu no mūsdienu Baltkrievijas teritorijas. 21. februārī izpildu komiteja izdeva savu pirmo rezolūciju par to, ka tā pārņem varu visā Baltkrievu apdzīvotajā teritorijā. Šī rezolūcija, protams, bija tikai deklaratīva, jo reāls iespējas pārņemt varu izpildu komitejai nebija. 3. martā Brest-Litovskā Krievu un Vācu pārstāvi parakstīja mierlīgumu, saskaņā ar kuru lielākā daļa Baltkrievu apdzīvoto zemju palika Vācijas karaspēku kontrolē. 1918. gada 9. martā izpildu komiteja izdeva otro rezolūciju, kurā paziņoja par nepieciešamību veidot neatkarīgu valsti un pārdēvēja sevi par Baltkrievijas tautas republikas radu. Bet 25. martā Minskā šī rada paziņoja par neatkarīgas un brīvas Baltkrievijas tautas republikas proklamēšanu un tautas sekretariātrie pagaidu valdības izveidošanu. Šī vēsturiskā kopsvilkuma autors ir Latvijas kara muzeja direktora vietnieks, vēsturzināju doktors Juris Cīganovs. Pēc viņa domām, lai arī Baltkrievijas tautas republika tika nodibināta gandrīz 8 mēnešus pirms Latvijas republikas, tieši Baltkrievus var uzskatīt par lielākiem zaudētājiem ļoti sarežģītajā ģeopolitiskajā spēlē, kas toreiz ir iznājās šajā reģionā.
Tas ir ļoti sarežģīts laiks Austruma Eiropai. Un šeit notika daudzu ārvalstu politisko interešu un arī militāro interešu līdz ar to sadursme, un nu, tā bija sanācis, ka Baltkrievijai, nu, ja tā var teikt, ka vismazāk paveicās no visām mūsu reģiona jaunveidojamajām valstiskajiem formējumiem, jaunveidojamām valstīm, proti šī valsts tā arī neinstitucionējās praktiski nekādā veidā, ne valsts iestāžu, ne valsts iekārtas, ne militārā spēka ziņā.
Kā norāda Juris Ciganovs, tobrīd Baltkrievijā par savām interesēm cīnījās gan Krievijas boļševiki, gan Krievijas monarhijas aizstāvi, gan Polijas, gan Vācijas, gan Ukrainas un arī Lietuvas pārstāvi. Bija iesaistīta arī Latvija, kas gan nepretendēja uz Baltkrievijas teritorijām, taču Baltkrievija izrādīja pretenzijas uz Latgalu un Augškurzemi, kurā bija liela Baltkrievu kopiena. Intervijā portālām Medūza Baltkrievijas valsts universitātes docents vēsturnieks Vladimirs Ļahovskis norāda, ka šim ģeopolitiskajam faktoram bija liela nozīme.
Baltkrievijas tautas republikai nebija vietējās pašpārvaldes iestāžu atbalsta, jo tur dominēja Viskrievijas partiju pārstāvji. Proti līdz 1918. gada 25. marta lēmumam visas galvenās pilsētu domes principā atbalstīja tautas republikas valdību, cerot, ka Baltkrievija kļūs par daļu no Krievijas federācijas. Taču pēc tam, kad tika parakstīts 25. mārta akts, visi vietējās pašpārvaldes pārstāvji no valdības novērsās. Viņa pozīcijas bija vājas arī tāpēc, ka šī bija Vācijas okupācijas zona un jebkādas nepakļaušanās gadījumā no pašvaldību puses vācieši šīs domes vienkārši slēdza.
Vien dažus gadus pēc tās dibināšanas Baltkrievijas tautas republikas rada pārcēlās uz Polijas karaspēku ieņemto Grodņu, vienlaicīgi mēģinot pārliecināt Polijas valdību par nepieciešamību veidot kopīgu federatīvu valsti. Polija gan šādai Baltkrievu iniciatīvai nepiekrita un arī Lietuvas valdībai līdzīgi piedāvājumi par Baltkrievu apdzīvoto teritoriju iekļaušanu Lietuvā uz federatīviem principiem nešķita saistoši. 20. Gada beigās Baltkrievijas tautas republikas valdība pārtrauca savu aktīvo darbību, bet līdz 23. Gadam tās rada un valdība darbojās emigrācijā Kauņā. Vēlāk pārcēlās uz Prāgu, cenšoties starptautiskā sabiedrībā panākt šo organizāciju atzīšanu par Baltkrievu gribas oficiālajiem paudējiem. Gan rada, gan Baltkrievijas tautas republikas valdība emigrācijā darbojās gan starpkara posmā, gan laikā pēc otrā pasaules kara. Interesanti arī tas, ka Baltkrievijas Tautas Republikas valstiskuma idejas netika pārņemtas 1991. Gadā, kad Baltkrievija pasludināja savu neatkarību no PSRS. Kā norāda Juris Ciganovs, padomju gados tieši Baltkrievija bija visvairāk sovietizētā padomju republika, un iespējams, Baltkrievu tauta tobrīd vēl nebija gatava vēsturiskās republikas atjaunošanai.
Latvija, Lietuva, Igaunijai 90. Gados bijusi kā balstīties uz šo 20 gadu neatkarību, uz 20 gadu valstiskumu, kurš joprojām de jure pastāvēja. Nu, atceries, toreiz bija tā alternatīva izveidot kaut ko jaunu, Vai turpināt to pašu 18. novembra republiku? Nu, mēs izvēlējāmies turpināt 18. novembra republiku. Bet Baltkrieviem faktiski nekā tāda nebija. Jā, vienu brīdi uzplaiksnīja šī Baltkrievijas Tautas Republikas ideja, parādījās tā vecā simbolika, proti baltsarkan, baltsarkanais karogs, parādījās Ģerbonas pagoņa. Jā, šī ideja bija, Baltkrievijas Tautas Republikas idejas atjaunošana bija, varētu teikt, nelielas inteliģences pulciņa ideja. Tā neaizrāv plašas tautas sabiedrības daļu, laikam nebija gatava tam.
Kopš augusta sākumā notikušajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām drīz būs pagājis jau mēnesis un plašajās protesta akcijās pārliecinoši dominē baltsarkan baltais Baltkrievijas Tautas Republikas karogs. Tas ir varas iestāžu gadrīz pilnībā aizliegts simbols, taču tieši pie šī karoga 1994. Gadā Aleksandrs Lukašenko nodeva savu pirmo Baltkrievijas prezidenta zvērestu. Uģis Lībiens, Latvijas Radio.